Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšanin i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, kiša i hladne noći su donele nove muke izbjeglicama u Srbiji.
The night is cold.
Noću je tu jako hladno, spavam s mojim prijateljima u jednom šatoru. Imamo samo ovaj jedan, uspeli smo da nabavimo i ćebad, a dvojica mojih prijatelja imaju i kaput.
O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbeglicama i propagandi vlasti, Mark Kekeš iz mreže za pomoć migrantima.
Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati.
O dugovanjima Andrić Grada za porez analitičarka Svetlana Cenić.
Ako kaže Milorad Dodik i ako je to Emir Kusturica, onda se ne sme ništa pitati i sve mora. Još pogotovo ako dođe Aleksandar Vučić.
Osude pokušaja diskreditacije ministra policije Crne Gore Raška Konjevića o navodnom korišćenju usluga prostitutke. Pristalice Srpske pravoslavne crkve nasrnuli u Kotoru na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla. Oko 20 žena sa Kosova učestvuje u borbama na strani militantne grupe Islamska država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o nevoljama izbeglica, hladni kišni dani u Srbiji otežali su njihov položaj. Mnogi su na otvorenom bez odgovarajuće odeće i obuće. Njima pomoć donose volonteri, nevladine organizacije, ali i građani, zabeležio Norbert Šinković.
Kiša i hladne noći su donele nove muke izbeglicama u Srbiji. Mnogi od njih spavaju na otvorenom, bez šatora ili bilo kakve zaštite od vremenskih neprilika. U Beogradskom parku, u blizini autobuske stanice, noć je provelo više stotina ljudi. Jedan od njih je i Mohanad iz Iraka. On putuje sa prijateljima, a cilj mu je Nemačka.
Yesterday night we were sleeping at the tent.
Juče smo spavali u jednom šatoru u parku. Danas ćemo pokušati da nađemo neki hotel, pošto prijatelji imaju troje male dece. Cilj nam je da stignemo do Nemačke. Ne znam, možda onda dalje za Belgiju, Holandiju ili Finsku.
U jednom od šatora koji je postavljen u parku upoznali smo Habiba. On je krenuo iz Afganistana. Iako su mu stvari mokre i umoran je, ne želi odustati od puta za Evropsku uniju. Kako kaže, noći u Srbiji su hladne, a kiša im samo otežava boravak u Srbiji.
The night is cold.
Noću je tu jako hladno, spavam s mojim prijateljima u jednom šatoru. Imamo samo ovaj jedan, uspeli smo da nabavimo i ćebad, a dvojica mojih prijatelja imaju i kaput. Neki od nas bi do Nemačke, drugi u Italiju i Belgiju.
Osim izbeglice, u parku su i volonteri koji dele hranu i vodu. Njima se s vremena na vreme pridružuju i građani. Anđelka više puta nedeljno dolazi u park. Donosi im ono što ima. Ovaj put donala je džak sa odećom i obućom.
Džempere, jakne, pantalone, ono što sam imala, a mogla. Ima i kožnik i ovako i onako. I za starije i za mlade, pošto imam porodicu mnogobrojnu. Tako da svima pomalo. Kad god mogu i šta god mogu, ja im donesem.
Situacija je teška i u Subotici, gde još nije izgrađen privremeni smeštaj za izbeglice. U Staroj Ciglani trenutno je približno 60-ak ljudi. Njima osim Crvenog krsta pomažu i građani i nevladine organizacije. Natalija Jakovljević iz Centra građanskih vrednosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno ubrzati pripreme prihvatilišta.
Ljudi nemaju krov nad glavom, pada kiša, hladno je, noću je čak i 90 stepeni i to nikako nije dobro. Smeštaj koji bi trebao, to je prihvatni centar, privremeni prihvatni centar koji bi trebao da bude gotov, planiran je tek za mesec i po dana, što smatram da je izuzetno dug period, jer ti ljudi ipak borave na otvorenom bez bilo kakve zaštite.
U Kanjižu, gde je nedavno otvoren prihvatni centar, tokom prethodnog dana stiglo je 48 autobusa sa više od 3000 ljudi sa Bliskog istoka. Od njih je po podacima nadležnih 430 ostalo u kampu, a ostali su nastavili put ka Mađarskoj. Obilne padavine su najavljene i za naredne dane, pa svaka pomoć izbeglicama je dobrodošla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
I dalje o izbjegličkoj krizi. Nedavno je nemački list Spiegel napisao da bi već ove jeseni u Bosni i Hercegovini i Srbiji moglo da dođe najmanje 10.000 sirijskih izbjeglica. Za izbjeglice sa Bliskog istoka aktualni put preko Grčke, Makedonije i Srbije ka Mađarskoj postaje sve teži, tako da se sada Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija pripremaju da nova ruta pređe preko njihove teritorije. Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, intervju za Radio Slobodna Evropa, koji možete pročitati na našoj internet stranici, kaže da na aktualnu izbjegličku krizu nijedna od zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije spremna.
Ovo što se sada događa je takvog karaktera da je dovelo u pitanje sve što su mi poznavali kao definiciju statusa izbjeglice iz konvencije o izbjeglicama. Nisam siguran da li oni spadaju u to. Dovedeno pitanje Schengen, dovedeno pitanje Dublinski dogovor, prosto sistemi koji su postojali, naša ideja o tome šta znači granica, ko čuva granicu, da li smo potrebni dokumenta, to su jedno više kao da nema nikakav značaj. Ja to vidim da je to način opstanka ljudi kao biološki bića. Oni se kreću. Naše zemlje mogu samo, čini mi se, da urade ovo što smo vidjeli u Srbiji. S jedne strane, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, su sve ovo vidjeli, osjetile, prebolele. Dakle, da probaju da budu od pomoći ovim ljudima onoliko koliko mogu. A ne mogu mnogo. Ja ovo vidim kao jedan jako ozbiljan fenomen u kojem naše zemlje samo mogu da se obrate za pomoć i podršku Evropske unije. Mi smo svesni da ti ljudi ne dolaze da bi živjeli ovde, oni se samo kreću dalje. Na tom putu im valja pomoći, ali nisam siguran kako će zaista konačna odluka Evropske unije da bude, uključujući to da možda značajni broj ljudi ostane bar neko vreme na ovim teritorijama. A za to nijedno od ovih vlada u ovom trenutku nije spremna.
Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti. Slušate opet Norberta Šinkovića.
Snimci na kojima se vidi da je snimateljka mađarske televizije N1 fizički nasrnula na izbjeglice koje su pokušavale da probiju policijski kordon kod prihvatnog centra Reske, obišli su Evropu. Helsinški odbor u Mađarskoj naglašava da u ovom slučaju postoji mogućnost da ona bude procesuirana zbog zločina iz mržnje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavnik te organizacije Tamaš Fazekaš kaže da, kada je reč o rešavanju izbjegličke krize, mađarske vlasti su zakazale.
Naša procena je da mađarske vlasti ovu tešku kriznu situaciju loše rešavaju. Ova kriza nije došla bez najave i Budimpešta je mogla tražiti podršku od Evropske unije ili da na vreme prilagodi svoj sistem zahtevima. Umesto ovakvih poteza, vlada troši ogromne pare na izgradnju ograde koja je nepotrebna i koja je upitna iz ugla ljudskih prava, kao i na kampanju protiv migranata. Logično bi bilo da se fokusira na proširenje administrativnih kapaciteta u upravi za imigraciju, gde je sistem obrade podataka skoro pa stao i na ivici kolapsa. Također, bilo bi pametnije da se novac troši na humaniji pristup i pomoć ljudima koji su mahom samo privremeno na teritoriji Mađarske.
On dodaje da je sramna medijska kampanja koju vodi Orbanova vlada samo produbila podelu u društvu, pa tako su neki izrazito protiv izbjeglica, dok drugi pokušavaju pomoći gde god mogu. Jedan od onih koji je svakodnevno sa izbjeglicama na granici Mađarske sa Srbijom je i Mark Kekeši. On kaže da kao član mreže za pomoć migrantima MIGSOL pokušava da pravnim i drugim savetima pomaže ljudima.
Mislim da je ovdje u Segedinu malo relaksiranija situacija u odnosu na druge delove zemlje. Ono što je suština, to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi koja se finansira od novca poreskih obveznika. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Igrati se sa mržnjom zarad kratkoročnih političkih ciljeva imaće nezamislive posljedice.
Da li je reč o skupljanju političkih poena vladajuće većine u Mađarskoj ili govorimo o porastu otpora društva prema izbjeglicama, pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru Ronaldu Majlatu iz Budimpešte. On kaže da ne vidi ozbiljne benefite za Orbanovu koaliciju.
Sve ukazuje na to da stranke na desnici nisu uspjele da se ojačaju. Ovo je rezultat činjenice da širi društveni slojevi u Mađarskoj nemaju negativne iskustva sa izbjeglicama. Ono što je karakteristično za političku paletu, to je da je izbjeglička kriza zapravo stabilizovala pozicije političkih stranaka. Naprimjer, desničarska stranka Jobbik nema veću podršku u zajednici u odnosu na prethodni period. Naravno, promjena je moguća ako ova kriza potraje i ako dođe do zbiljnijih negativnih iskustava. U svakom slučaju, istraživanja pokazuju da u društvu postoji jedna ozbiljna podeljenost po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
A u Srbiji suprotni primjeri od ponašanja mađarske policije i vlasti prema izbjeglicama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je sa policajcem iz Preševa Redžepom Arifijem, čija je fotografija sa sirijskim dečakom u naručju obišla svet i najavio da će ga zbog pokazane humanosti nagraditi. Arif je na konferenciji za novinare sa Stefanovićem ispričao da je taj dan bio u redovnoj patroli u selu Miratovac, prvom odredištu izbjeglica po izlasku iz Makedonije, te da je bila velika gužva.
I bila porodica neka sa deca i njegova majka bila umorna. Sedala u dole da čeka odvoz, ja sam uzeo sin. Sin je plakao malo, počeo da igra s meni i slučajno neki mi slikao.
Policajac iz Preševa, Redžep Arifi.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o sporovima oko Andrić grada. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenula je prinudnu naplatu, blokirala sve račune i proverava pokretnu i nepokretnu imovinu Andrić grada zbog poreskog duga na PDV od 600.000 evra, jer izgrađene zgrade u Andrić gradu ne posjeduju građevinske dozvole. Iz Andrić grada, ali i vlade Republike Srpske ćute, a analitičari ističu da je sve oko izgradnje ovog kompleksa obavijeno velom tajne. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje BiH u posljednjoj kontroli za period 2012-2014 otkrili su da je Andrić grad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju, što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole. Za dug od preko 1,2 miliona KM pokrenuta je blokada pokretne i nepokretne imovine, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
To znači da smo već kontaktirali banke gdje postoje računi ovog obveznika, da je izdato rješenje o zabrani otuđenja voznog parka i svi ostali koraci u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom.
Ipak ovo nije prvi put da se Andrić gradu dešava isti slučaj. Iz vlade nisu odgovorili na naš dopis povodom ovog slučaja, ali ni na pitanje o uloženim sredstvima u ovaj projekat. Đorđe Šipčić, generalni menadžer Andrić grada, nije želio da komentariše navode uprave za indirektno oporezivanje, te nas je uputio na direktora Emira Kusturicu, do kojeg nismo uspjeli doći jer navodno zbog snimanja filma često mijenja brojeve telefona. Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković kaže da je opština prilikom svakog zahtjeva za građevinsku dozvolu izdavala iste ukoliko je postojala adekvatna dokumentacija.
Oni kad se god nama obratili i sve pridonijeli adekvatnu zakonom propisanu dokumentaciju, oni su dobili sve što treba.
On također ističe i da je posebnim ugovorom o koncesiji na 30 godina sa entitetskom vladom Andrić grad dužan da uplaćuje 2,2% od ukupnog prihoda na ime koncesione naknade, ali on nema informacije da li se to isplaćuje.
To sve ide na vladni račun, tako da ja tu nemam uvida. Ja koliko znam i to sam skoro pitao svoje financije, mi dinara nismo dobili od te koncesione naknade.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, mišljenja je da Andrić grad kao pravno lice i njegov većinski vlasnik Emir Kusturica uživaju povlašten položaj od strane vlasti.
Prvo je vlada dala milionska sredstva za izgradnju Andrić grada, ostala je manjinski vlasnik. Vlada je donijela vrlo diskutabilnu odluku kojom je oslobodila jedno pravno lice, u ovom slučaju Andrić grad, da poštuje zakon o javnim nabavkama koji je donesen na nivou Bosne i Hercegovine. Zatim je cijelo vrijeme tolerisala nedostavljanja financijskih izvještaja, nepostojanje dokumentacije, a sada vidimo i vrhunac svega ovoga je da je Andrić grad jedan veliki poreski dužnik, veći od milion maraka.
Analitičar Svetlana Cenić ističe da je sve oko Andrić grada prekriveno velom tajne, te da se ništa ne smije pitati niti se šta otkriva, iako su građani Republike Srpske to platili svojim novcem.
Ako kaže Milorad Dodik i ako je to Emir Kusturica, onda se ne smije ništa pitati i sve mora. još pogotovo ako dođe Aleksandar Vučić da obiđe taj grad, onda se tek ne sve pitati ništa. Nigde su dozvole, nigde su pare, niko daje pare za to, ni čemu to, ni imali nešto pametnije da se uradi s tim parama, treba li to nama sad u ovoj situaciji, kome se to pravi i tako dalje.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske više puta upozoravala na brojne propuste prilikom izgradnje Andrić grada, pa je tako 2013. godine dajući Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske mišljenje s rezervom istakla kako nema pregleda imovine, obaveza i izvora sredstava za ovaj kompleks. Da podsjetimo, vlada Republike Srpske, opština Višegrad i firma Emira Kusturice Lotika 15. aprila 2011. godine su zaključili ugovor o osnivanju Andrić grada DOO. Prema tom ugovoru, vlada Republike Srpske i opština Višegrad imaju po 24,50% kapitala, a Lotika 51% udjela u zajedničkoj firmi Andrić grad. U ugovoru se još navodi da je vlasnička struktura društva određena dogovorom osnivača, dok će se konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Osude pokušaja diskreditacije ministra policije Raška Konjevića o navodnom korišćenju usluga prostitutke. On je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao da je deo policijskih, kriminalnih i medijskih struktura pokušao da ga teško kompromituje namještanjem afere. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pokušaj namještanja afere u cilju javne diskreditacije dogodio se i ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, i to od strane jednog ili više policijskih službenika. Uhapšen policijski inspektor Đoka Golubović, kako se sumnja, dopisao je službenu zabilješku sa saslušanja osumnjičene za posredovanje u prostituciji, navodima da je ministar Konjević korisnik njenih usluga. Ministar Konjević je nakon istrage specijalnog tužilaštva organizovao vanredni pres.
Jedno ili više lica, vjerovatno na organizovan način, su sačinili dva službena spisa u kojima se navodi da je ženska osoba koja je 24. jula ove godine lišena slobode zbog sumnje u navodno posredovanju u prostituciji, dala iskaz da sam ja korisnik usluga dotične osobe u dužem vremenskom periodu. Specijalnom tužiocu sam ukazao u toj prijavi da je to gnusna laž kojom se pokušavam kao osoba, potpredsjednik partije kojoj pripadam i ministar u vladi diskreditovati na najprizemniji način.
Ženska osoba je tokom saslušanja u specijalnom tužilaštvu negirala da je dala izjavu o umješanosti ministra, zbog čega je policijskom inspektoru Goluboviću određen pritvor, a koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja. To je bio povod da ministar Konjević saopšti da u Crnoj Gori postoji povezanost između kriminalnih struktura, jednog dijela policijskih službenika i dijela medija.
Jasno je da su dijelovi organizovanog kriminala, njihovi pipci u policiji i medijima, spremali moju najogavniju medijsku diskreditaciju. Sa pravom će građani i ukupna javnost, kao i vi mediji, se pitati šta je sve moguće da se desi nekom drugom ako se ovakva gnusna namještaljka pokušava napraviti ministru unutrašnjih poslova.
Namještanje afere ministru unutrašnjih poslova i potpredsjedniku Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije za Džavida Šabovića iz SDP-a predstavlja potvrdu da se u obračunu sa SDP-om ne preza ni od čega.
I u ovom trenutku se pokazalo nešto što je do sada bilo neviđeno, dosuđujuće. To je da žena koja se sumnjiči da je bila jedna od onih koji organizuju prostituciju, bila moralnija od pojedinaca iz te službe. Ona se nije dala zaplašiti i nije dala se pokupiti. Poruke svima, njima je, džaba im je. Neka stave kako hoće, nije nama cilj po svaku cijenu da stanemo ne u vlasti, no sa njima, i vjerujem da nećemo nikad više biti sa takvima, ali nek daju, neće nas i ne mogu nas ni kupiti ni zaplašiti.
Član odbora za bezbjednost iz Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja smatra da je najnoviji slučaj diskreditacije neprihvatljiv i zabrinjavajući za ukupno društvo.
Ja mislim da ovo što se u zadnje vrijeme dešava kad su u pitanju diskreditacija javnih ličnosti u Crnoj Gori bez argumenata, koliko, kako ja mogu da shvatim i da razumijem, i bez skrupula, nije dobro i uopšte ne smatram da je to naš interes i da je naš cilj prema onome što smo svi zacrtali.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa vjeruje da se raskoli u vladajućoj koaliciji reflektuju na službe bezbjednosti, jer osim pokušaja diskreditacije postoji niz nerasvjetljenih kriminalnih akata, što prikazuje Crnu Goru kao nesigurnu državu.
Sada imamo i ministra, a u čitavom periodu imamo čitav niz neriješenih ubistava, imamo čitav niz raznih raznih afera, imamo čitav niz paljevina, vozila, eksplozija po lokalima i stambenim objektima, tako da očigledno ti njihovi raskoli partijski reflektuju se na službu bezbjednosti, što nažalost dovodi do nestabilnosti i prikazuje Crnu Goru kao nestabilnu državu, kao nesigurnu državu, naravno i građani su uplašeni za svoju ličnu bezbjednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Pristalice Srpske pravoslavne crkve su nakon sličnog incidenta u Bijelom polju pre tri dana i danas u Kotoru nasrnuli na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, koga su salvom uvredljivih poruka sprečili da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu zakona o verskim slobodama, javlja Esad Krcić.
Mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu, po već viđenom bilopoljskom scenariju od pre tri dana, ni danas nije bilo omogućeno da učestvuje u javnoj raspravi, jer ga je spriječio veliki broj okupljenih pristalica Srpske pravoslavne crkve, koji su ga vrijeđali u spjevanje srpskih i kosovskih pjesama. Kako je cijel događaj izgledao na licu mjesta za naš program, govori predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Mi smo došli do Kotora i kad smo pokušali da uđemo u jednom stisnjenom prostoru širokom oko 2 metra, sačekala nas je jedna grupa od vjerovatno njih jedno stotinak ekstremista koji su uzvikivali i vriđali nas na nacionalnoj vjerskoj osnovi kao Crnogorce i kao pravoslavci pripadnike Crnogorske crkve. Tu je bilo u obezbeđenju svega 7, 8 ili 10 policajaca i tu više nije bilo moguće izdržati. Oni su jednog trenutka pokušali da se fizički zadržaju sa nama i onda skršima, pljuvanjem, uzvicima užasnim i stvorili su jednu atmosferu linča. Mi da ne bismo izazvali tu nekakav težak eksces ili da ne bude posljedica, jer je nekoliko ljudi sa naše strane, mi u svakom slučaju ne bismo mogli da zaštitimo, da ne dođe do toga, i onda smo odlučili ipak da bismo spasili situaciju, povukli smo se.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da će dostaviti inicijativu tužilaštvu da pokrene postupak zbog raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje. U međuvremenu je objavljen kratak videoklip na kome se vidi da je, dok je napuštao mjesto ispunjeno pristalicama Srpske pravoslavne crkve koji su negodovali, vladika Mihajlu ispruženih ruku odgurnuo jednu ženu. U Kotoru je bila grupa fanatičnih pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su radili sve da naprave nered. Ja se stvarno ne sjećam da li sam zakačio nekoga u toj gomili koja me je jurila. Meni je iskreno žao ako sam udario staricu ili bilo koga drugog, jer jednostavno smo se probijali kroz rulju i spasavali živu glavu. Stvarno mi je žao, ali nisam ni za šta kriv, rekao je Mihajlo. Stevo Vučinić kaže da ni mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, niti bilo ko iz njegove pratnje nije povrijeđen, ali da je moglo biti drugačije.
Morali smo jednostavno se povučeno da rođe do ekscesa, jer je prijetilo da se to završi teškim nasiljem. Onda je pitanje posljedica. Mi kao hrišćani ne možemo dozvoliti da nauk koja se temelji na evanđelju ljubavi, da mi budemo uzročnici bilo kakve krvi ili nekakvog užasa koji je mogao da se desi danas.
Podsjetimo, ni javna rasprava u Bijelom polju prije tri dana nije održana zbog pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su i tada vrijeđali mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, a nije isključeno i da je postojala opasnost da bude i fizički napadnut, ali je sve prekinula policija. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je nakon toga rekao da se i ovog puta srpski klerikalizam pokazao u svom pravom izrazu, ali da ga to ipak neće pokolebati da učestvuje na javnim raspravama u Kotoru i Podgorici.
Crnogorska pravoslavna crkva će snagom argumenata dati doprinos da vjerske organizacije imaju jednak, ravnopravni i pravedan položaj u Crnoj Gori.
Skup koji je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović uprkos nasilnom spriječavanju mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla da učestvuje više puta pokušavao da ipak formalno otvori, nije održan, ali ne zbog incidenta, nego zato što su predstavnici Srpske pravoslavne crkve od ministra zahtijevali da se obezbijedi prisustvo svim zainteresovanim građanima kojih je bilo nekoliko stotina, što u predviđenoj sali nije bilo moguće. Ministar Suad Numanović.
Scenarij iz Bijelog polja se ponovio i u Kotoru, da se ne želi voditi javna rasprava plaštom da je nekome onemogućeno. Mi smo u granicama kapaciteta ove sale omogućili svima da uđu, a svi ostali imaju mogućnost da na drugi način iskažu svoj odnos pozitivan ili negativan prema ovom zakonu. Ako je ovo njihovo opredjeljenje da se ne vodi javna rasprava, na našu jasnu ponudu da u direktnoj komunikaciji pričamo o ovom zakonu, to je prosto njihovo opredjeljenje i na to mi ne možemo utjecati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Politička scena Kosova oko 20 žena sa Kosova učestvuje u borbama u Siriji i Iraku na strani militantne grupe Islamska država, saopštili su kosovski organi iz Prištine Amra Zineli.
Fjorim Šatroli iz Odeljenja za sprečavanje nasilnog ekstremizma u policiji Kosova kaže da se žene koje su otišle za Siriju i Irak tretiraju kao žrtve, pošto se smatra da su one pod pritiskom pristale da se pridruže toj grupi. Oko 20 žena bile su ili su i dalje uključene u borbama u Siriji. Stare su u proseku 24 godina. Njihovo ekonomsko stanje uglavnom je teško. Nažalost, imaju samo osnovno obrazovanje, kazuje Šatroli. On je dodao da je policija Kosova evidentirala nekoliko slučajeva koji se tiču zajedničkog odlaska muškaraca i žena na strana ratišta. Činimo sve napore kako bismo tako nešto sprečili. Trudimo se da vratimo te osobe koje su pod pritiskom otišle tako što su bile zloupotrebljene i loše informisane o veri, kazuje Šatroli. Šatroli je zatražio od odbora islamske zajednice na celom Kosovu da posebno mlađu generaciju jasno objasne obaveze i pravila religije. Predsjednik odbora islamske zajednice Vučitrnu Šemsi Rahimi, navodeći da uloga žena u sprečavanju nasilnog ekstremizma treba da bude suštinska, istako je da u džamijama na Kosovu nije bilo slučajeva u kojima se neko poziva da učestvuje na ratišta. Ne postoji imam koji je rekao idite u Siriju ili koji je prepovedao o tome. Ukoliko mislite da takvi postoje, javite nam ko su oni. Inače, organizator debate, Kosovski centar za bezbednosne studije, počeo je kampanju podizanja svesti u svim opštinama u vezi sa tim šta žena može da učini da spreči nasilni ekstremizam. Prema zvaničnim podacima, oko 300 osoba sa Kosova bilo je uključeno u rat u Siriji ili Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
U programu Radija Slobodna Evropa, zašto još uvijek javnosti nije pokazan ugovor o Beogradu na vodi uprkos obećanjima državnih i gradskih čelnika?
19. avgusta premijer Aleksandar Vučić ovako je odgovorio na pitanje medija kada će na sajtu vlade javnost moći da pročita ugovor o Beogradu na vodi.
Siniša, kada će da bude objavljen ugovor o Beogradu na vodi?
U roku od 2 nedelje može.
U roku od, kaže, 2 nedelje.
U redu, hvala.
Biće objavljen.
Od tada do danas prošlo je više od 20 dana. Umjesto ugovora, gradonačelnik Mali je 4. septembra javnosti dao još jedno obećanje.
Ugovor je pitanje, dakle, closing je skoro gotov, znači closing ugovora da ugovor postane pravosnažan je pitanje dana ili dva. Tako da ja očekujem već u sljedećem nedelji da se stvoriti svi uslovi da se taj ugovor objavi.
Ovo nije prvi put da je javnost ostala uskraćena za ugovor o zajedničkom ulaganju koji su potpisale vlada Srbije i njena firma Beograd na vodi DOO, te Belgrade Waterfront i Al Mabar International Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radomira Lazovića, aktivistu inicijative Ne davimo Beograd, koja od početka ukazuje na nepravilnosti koje prate ovaj projekat, ovo je još jedna poruka da je dozvoljena, kako kaže, državna nelegalna gradnja.
Da vidimo zbog čega se gradsko zemljište ustupa i pod kojim uslovima se ustupa njima, zbog čega oni ne plaćaju korišćenje tog zemljišta. Također je zanimljivo da se vidi kako će ono biti na kraju moguće prevedeno u vlasništvo investitora, a ono što je još zanimljivo jeste da tih 270 miliona koje će Srbija zadužiti od investitora, isto pod kojim uslovima, način vraćanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I za kraj prvog dela regionalnog programa sporovi oko ekologije u Bosni i Hercegovini. Protesti zbog najave postavljanja vetroelektrana na Vlašiću.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo iseliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odršmo nema. To kad bude zujelo, onda šta ćeš u... Nego ovca voli tišinu, ona voli mirinu i to. Ni ona ne voli zrake neki, auto, ona biže od auto, kamo to ka zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vjetrenjače treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopa što više trava ne raste. Znači da bi se 1/3 planine uništila. nestalo bi zelena, nestalo bi ispaše i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na dvije lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Europi i ono gdje struka dozvoljava, gdje nauka kaže da okej, to je okej, mi ništa ne radimo na pamet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
O sporovima oko gradnje Beograda na vodi i vetrenjačama na Vlašiću opširnije u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zašto još uvijek javnosti nije pokazan ugovor o Beogradu na vodi uprkos obećanjima državnih i gradskih čelnika. Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo to već i upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, nakon što se obala utvrda, modifikuje bez dozvola. Sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Suđenje Ratku Mladiću može biti ranije završeno jer se ne odazivaju svi svedoci odbrane. Protesti zbog najave postavljanja vetroelektrana na Vlašiću. Profesor Jasminko Mulaomerovi smatra da će to ugroziti mnoge životinske vrste.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Vjetroelektrane, to mislim popularno, mi to zovemo mašine za mes, što one rade i šišmišima i pticama, i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sudbini građanskih akcija u BiH. Sagovornici su Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Civilne inicijative. Na pitanje kakve su bile posljedice prošlogodišnjih velikih masovnih protesta u BiH, Arapović i Dardić kažu:
dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom.
Kada su u pitanju protesti socijalni nemiri iz 2014. odgovor vlasti u Republici Srpskoj, dakle ovo: donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o kontroverznim projektima u Srbiji. Neispunjena obećanja potopila su ugovor o Beogradu na vodi. Tako se ukratko može opisati priča o pompezno najavljenom zajedničkom projektu poslovnih partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlade Srbije. Iako je prema najavama premijera Aleksandra Vučića i gradonačelnika Siniše Malog 2. septembra trebalo da bude objavljen sadržaj ugovora o zajedničkom ulaganju za ovaj projekat, to se do zaključenja ovog priloga nije desilo. Iako smo pitanje zašto se još uvijek čeka na objavljivanje ugovora poslali na e-mail kabineta Siniše Malog, odgovor nam još uvijek nije stigao, zabeležio Dušan Komarčević.
19. avgusta premijer Aleksandar Vučić ovako je odgovorio na pitanje medija kada će na sajtu vlade javnost moći da pročita ugovor o Beogradu na vodi.
Siniša, kada će da bude objavljen ugovor o Beogradu na vodi?
U roku od 2 nedelje možda.
U roku od, kaže, 2 nedelje.
U redu, hvala.
Biće objavljen.
Od tada do danas prošlo je više od 20 dana. Umjesto ugovora, gradonačelnik Mali je 4. septembra javnosti dao još jedno obećanje.
Ugovor je pitanje, dakle, closing je skoro gotov, znači closing ugovora da ugovor postane pravosnažan je pitanje dana ili dva. Tako da ja očekujem već u sljedećem nedelji da se stvoriti svi uslovi da se taj ugovor objavi.
Ovo nije prvi put da je javnost ostala uskraćena za ugovor o zajedničkom ulaganju koji su potpisale vlada Srbije i njena firma Beograd na vodi DOO, te Belgrade Waterfront i Al Mabar International Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako je Siniša Mali najavio da će ugovor biti objavljen čim bude potpisan, to se nije dogodilo ni nakon što su 26. aprila sve strane parafirale ugovor. S druge strane, gradonačelnik najavljuje da će krajem septembra biti postavljen kamen temeljac za Beograd na vodi, kao i da će biti završeni radovi na Savskoj promenadi. Za Radomira Lazovića, aktivistu inicijative Ne davimo Beograd, koja od početka ukazuje na nepravilnosti koje prate ovaj projekat, ovo je još jedna poruka da je dozvoljena, kako kaže, državna nelegalna gradnja.
Mi smo to već i upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, koji je kasnije nije imao dozvole, nakon toga što se ta promenada pravi bez dozvola, nakon što se obala utvrda modifikuje bez dozvola. Znači, to su ozbiljne stvari. Mi sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Stručnjaci upozoravaju da je ovakav odnos državnih institucija prema javnosti štetan na mnogo načina. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, podsjeća da i sa zakonske strane ovo područje nije obuhvaćeno.
Ne postoji zakonska obaveza da se svi ugovori koje zaključuju vlada, ministarstva, javna preduzeća i drugi organi i kojima se raspolaže javnom imovinom unapred objavljuju i da se na kraju krajeva uslovi i njihova validnost tim objavljivanjem. To nije neka pojava koja je karakteristična samo za ovu vladu Srbije. Naprotiv, imali smo dosta sličnih situacija i u prošlosti i uvek se pokazalo da je takvo postupanje loše, jer se onda stvori utisak da tu nešto nije u redu, čak i ako možda jeste.
Kaže Nenadić, čija organizacija je ukazivala na kršenja procedure u vezi sa projektom Beograd na vodi. Iako tih primjera nije mnogo, većina njih se odnosi na urbanističke propise, kaže Nenadić.
Gde je bilo prilično očigledno da je plan prostorne namene urađen tako da odgovara nekim unapred zacrtanim potrebama i planovima potencijalnog investitora, a ne onako kao što predviđa zakon o planiranju i izgradnji i drugi propisi.
Premda ne očekuju previše od objavljivanja ugovora, u inicijativi Ne davimo Beograd kažu da bi on mogao rasvetliti mnogo spornih detalja.
Da vidimo zbog čega se gradsko zemljište ustupa i pod kojim uslovima se ustupa njima, zbog čega oni ne plaćaju ili plaćaju nekim vanrednim okolnostima, plaćaju iskorišćavanje tog zemljišta. Takođe je zanimljivo da se vidi kako će ono biti na kraju moguće prevedeno u vlasništvo investitora, a ono što je još zanimljivo jeste da tih 270 miliona koje će Srbija se zadužiti od investitora, isto pod kojim uslovima, način vraćanja. Znači, tu postoji jako puno detalja.
Kaže Radomir Lazović. Inicijativa Ne davimo Beograd najavljuje da će uskoro pozvati građane na još jedan u nizu protesta protiv realizacije Beograda na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala već drugu sedmicu za redom suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću odloženo je u četvrtak zbog nedolaska svedoka odbrane. Problemi sa nedolaskom svedoka očekuju se iduće sedmice, što je jasan pokazatelj da će se suđenje završiti mnogo ranije pre planiranog vremena predviđenog za izvođenje dokaza odbrane. To je sudijama potvrdila i odbrana, poručivši kako do kraja svog dokaznog procesa namerava da pozove još oko 20 svedoka, što je puno manje od planiranog. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Od početka iznošenja obrane polovicom prošle godine Mladićevi branitelji su spominjali broj od preko 300 svjedoka koje su namjeravali pozvati u sudnicu kako bi pokušali osporiti optužnicu po 11 točaka u vezi genocida, progona, terora nad Sarajlijama te uzimanja međunarodnih promatrača za taoce. Do sada je obrana izvela oko 180 svjedoka, tako da joj je prema prvotnoj računici ostalo za ispitati njih još oko 120. No prije dva tjedna branitelji su spomenuli kako im je ostalo za ispitati još 40 svjedoka obrane, da bi ovaj tjedan branitelj Dejan Ivetić obavijestio suce da ih do kraja suđenja imaju u planu čak duplo manje. Riječima sudskog prevoditelja.
Obrani je gotovo nemoguće sada premještati svjedoke jer imamo svega nekolicinu koji su preostali, možda 20-ak, ne više od toga. Tako da je to vrlo teško. Većina njih su ljudi iz međunarodne zajednice i vještaci.
Budući da su preostali svjedoci obrane, strani diplomati, analitičari i stručnjaci, do kraja suđenja možda neće ni biti ispitano svih 20-ak preostalih. Svjedočenja nekih zaštićenih svjedoka također su još upitna.
Još uvijek radim na drugom svjedoku koji je u stvari Gerem 037. Nemam još informacije o tome da li je to potvrđeno ili ne, ali još uvijek postoji mogućnost da će moći da stignu.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori nije spominjao neke sankcije obrani zbog nedolaska svjedoka, zbog čega će do kraja suđenja biti još neradnih sudskih dana, budući da je po planiranom ostalo dovoljno vremena za izvođenje dokaza.
Ja u isto vreme vidim da stvari idu pogrešnim putem češće nego ranije, tako da pozivam strane da jedni drugi pomažu kako bi izbjegli da se ovo ponovi.
Podsjetimo, general Mladić je uhićen 2011. godine, a suđenje je počelo 2012. Završne riječi u suđenju održat će se iduće godine, a prvostupanjska presuda očekuje se tijekom 2017. Nakon prvostupanjske presude uslijedit će žalbeni postupak koji prema dosadašnjoj praksi može potrajati i do 2 godine, tako da se drugostupanjska konačna presuda za zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini očekuje oko 2019. Spomenimo i da je suđenje generalu Mladiću prema usporedbi s dužinom ostalih haških procesa samo uobičajeno dugo. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
O spornim ekološkim projektima u Bosni i Hercegovini, organizacije koje okupljaju stočare, planinari, lovce i stravnika najavile su borbu protiv postavljanja vetroelektrana na Vlašiću, smatraju da će one uništiti ovčarstvo na ovoj planini, njen izgled i biljni životinski svet, te najavljuju i proteste kako bi zaštitili svoju planinu. Vlada Srednje Bosanskog kantona do sada je dodelila 4 koncesije koje predviđaju izgradnju 100 vetroelektrana na Vlašiću. Pripremila Marija Augustinović.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo i seliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odešmo, nema što. To kad bude zujelo, onda šta ćeš u... Nego ovce voli tišinu, ona voli mirinu i to. Ni ona ne voli zrake neki, auto, ona ide, ona biže od auto, kamo to kad zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vjetrenjači treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopao što više trava ne raste. Znači da bi se 1/3 planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaše i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na 2 lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu. On kaže da se sve radi u skladu sa strogim evropskim standardima.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Europi i ono gdje struka dozvoljava, gdje nauka kaže da ok, to je ok, mi ništa ne radimo na pamet, znači sve koristiš propise, stroge standarde, jer imate revizije, imate kontrole. Nama interes da ide, da si zadovoljni, da si ima dobro.
Iako još nisu završene studije o utjecaju koji će vjetroelektrane imati na biljni životinski svijet, eksperti kažu da je jasno da će biti pogubne za ptice i šišmiše. Profesor Jasmin Komula Omerović iz Centra za krš i speleologiju Sarajevo.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Za ptice znamo sigurno da imamo neka gnijezda orlova, da se pojavljuje čak neke ptice koje nisu se vidjeli možda 20 godina. Inače, vjetroelektrane, to mislim popularno, mi to zovemo mašine za meso. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara kad ih više niko i ne vidi. Smo to potvrdili istraživanje u Njemačkoj.
A da vjetroelektrane neće donijeti dobro turizmu na Vlašiću, smatra Samir Dolovac, predsjednik udruženja Vlašić planet života. On kaže da je veoma čudno što je za izgradnju vjetroelektrana izabrana upravo ova planina, a ne neko od brojnih izoliranih područja u Bosni i Hercegovini.
Ne poznajem nijedan planinski turistički centar u zapadnoj Europi ili bilo gdje su zastupljeni vjetroparkovi na određenim skijalištima, na određenim područjima gdje je zastupljen recimo planinski turizam. Biciklisti, planinari i mnoge grupe prolaze na tim područjima i sigurno će vjetroparkovi tu vizuru, taj prirodni ambijent tog prostora ugroziti.
Travnička udruženja traže od institucija vlasti koje su izdale dozvole za vjetroelektrane da povuku svoje odluke, a za pomoć su se obratila i Evropskoj uniji. Član planinarskog društva Vlašić, Vlado Lovrinović.
Briselu, Bundestagu, strani medijima, pa da se ljudi izjasne o čemu se radi. Jednostavno da građani ne znaju, nisu obaviješteni načinom rada i štetnosti toga cijelog slučaja.
Protesti protiv izgradnje vjetroparkova bit će održani na Vlašiću 19. septembra, a udruženja iz Travnika najavljuju da su spremna zatražiti i održavanje referenduma kako bi zaštitili planinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi je repriza Mosta koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovih dana u Sarajevu se mnogo govori o građanskoj akciji Ja sam muzej, čiji je cilj da se spase Zemaljski muzej, najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja je zatvorena već više od 2,5 godine. Mnoge javne ličnosti učestvuju u ovoj akciji tako što svakodnevno dežuraju u muzeju. Mnogi u ovome vide buđenje građanske svesti, a elemente tog građanskog duha vide i u ponašanju članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići iz svih nacija, a koja je postala prvak Evrope. Gospodine Arapoviću, vidite li vi u tome buđenje građanskog duha?
Ukoliko građanski duh razumijemo na taj način da ga vežemo za svjesnost o vlastitoj odgovornosti za stanje države i nacije, onda da. Ali ako građanski duh pokušavamo razumijevati u političkom smislu kao suprotstavljenost nekim drugim idejama i ideologijama, onda naravno ne. A kod nas je ovo drugo najčešće, u stvari i dominantno, da se građanski identitet suprotstavlja nekim drugim identitetima, recimo etničkom, religijskom i tako dalje, i onda se pravi velika konfuzija.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Dardić? Uostalom, kako je uspjeh mladih košarkaša doživljen u Banja Luci?
Tiho. Kao što je to opisao jedan kolumnista portala Buka, uspjeh košarkaša ovdje u Banja Luci je prošao, pa mogu slobodno reći, nezapaženo, ili kako je on to u svojoj kolumni opisao, ulice su bile puste, stanovi nisu bili osvjetljeni, Banja Luka je bila neuobičajeno tiha. Tako da taj uspjeh mladih košarkaša ovdje nije propraćen niti dočekan na način kako su to ti mladi momci zaslužili.
Ali, koliko znam, predsjednik Dodik je uputio čestitku samo četvorici mladih košarkaša, i to onima koji su Srbi. On nije čestitao celoj reprezentaciji.
Zapravo se radi o jednoj, rekla bih, vrlo dobro skrojenoj čestici, gdje se izbjeglo na neki način diskvalifikovanje drugih ili glorifikovanje samo jednih. Ja sada ne mogu, nemam pred sobom tu njegovu čestitku, gdje se zapravo negdje vješto pokušalo izvući da se ne čestita cijeloj reprezentaciji, nego eto da se spomenu talenti koji dolaze iz jednog entiteta, ali je to tako vješto skrojeno da bi se izbjegle, pretpostavljam, neke političke ili bilo kakve druge kvalifikacije takve jedne čestitke.
Evo, ja imam pred sobom tu vest i ona kaže: Milorad Dodik je rekao Srni da čestita tim mladim košarkašima koji su dokaz da veliki uspjeh dolazi uz velika lična odricanja i angažman. Republika Srpska je rasadnik mladih i talentovanih sportista, što potvrđuje i ovaj uspjeh košarkaša. Znači, nije nigdje pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to bio cilj.
Pretpostavljam da jeste. Prosto u toj prvoj rečenici, koja je vrlo generalna i općenita, iz nje nje se to ne iščitava, ali zato u toj drugoj predsjednik Milorad Dodik prosto nije odolio da po ko zna koji put u prvi plan nestavi entitet nacionalno, srpsko i tako dalje.
Gospodine Arapoviću, kako se čini vama ova čestitka?
Ja je na nekakav način ne smatram spornom. Čak naprotiv, velika se knedla morala progutati u kabinetu predsjednika Republike Srpske da se bilo kakva čestitka uputi košarkašima. Dakle, vrlo dobro znamo da je to timski sport, da je ta ekipa vođena, takmičila se i pobjeđivala pod zastavom Bosne i Hercegovine, pod jednim grbom, izuzetno izraženog timskog duha, međusobnog poštovanja, rasterećeni entitetskim, etničkim i drugim podjelama kojima su oni u stvari učeni tokom svog odrasta. Ne zaboravimo, sva ta djeca su rođena ili tokom ili poslije rata. U šta su oni mogli odrasti u ovakvom obrazovnom, medijskom i političkom prostoru? Najčešće odrastaju vrlo suženi pogleda na svijet i uglavnom odrastaju prema ideološkoj matrici onih koji prave ovaj obrazovni, medijski i politički poredak. Oni su u stvari anomalija. Oni su ogroman ideološki incident i zbog toga je njihova veličina nevidljiva golom oku. Zato je i ova čestitka predsjednika Dodika u stvari samo još jedan vjetar u jedra tim i takvim mladim ljudima, a nipošto nešto negativno.
Gospodine Arapoviću, pretprošle i prošle godine Federacija Bosne i Hercegovine bila je zahvaćena velikim građanskim protestima. U leto 2013. godine u Sarajevu je hiljade građana izašlo na ulice da bi protestovalo što poslanici nisu mogli da se usaglase oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, pa bebe nisu mogle dobiti dokumenta. A februara prošle godine izbili su također veliki protesti gotovo u celoj federaciji zbog teške ekonomske i socijalne situacije. Da li su ovi protesti ostavili ikakvog traga?
Mislim da da, i te kako, i latentno i manifestno. Kao što sami rekao ste, prvi protesti su narasli, desili se spontano zbog nevjerovatno prostog problema u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Rezultat dijelom i ti protesta jeste donošenje zakona, kakvog takvog, možda on nije savršen, ali je zakon konačno donesen i djeca su počela dobijati matične brojeve danom rođenja, odnosno evidencijom. Drugi protesti su nastali prije svega kao izraz solidarnosti spram bespravljenih radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu koji su godinama ili mjesecima vrlo intenzivno protestirali, a tamošnja vlast nije radila ništa ili radila vrlo malo. I kada su njihovi protesti narasli i u djelimično agresivne nastupe, policija upotrijebila neproporcionalnu silu. I upravo ta upotreba sile od strane policije, tačnije od strane države, proizvela je masovnu solidarnu akciju i proteste širom federacije, koji su na kraju kulminirali upravo Tuzli, u Sarajevu, dijelom i u Zenici. Posljedica pak tih protesta jeste nekoliko oborenih kantonalnih vlada i pokolebana politička situacija u zemlji. Naime, u tih nekoliko dana dok su trajali protesti i netom poslije njih, takozvana politička elita je pokazala jedno lice koje mi dugo vremena nismo vidjeli, a to je lice puno straha. Oni su se skrivali neko vrijeme. Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom ukoliko to zasluži i ukoliko se akumulira dovoljno nezadovoljstva i političke hrabrosti, građanske odgovornosti kod ljudi da mijenjaju lošu vlast. Mislim da svi jedan političar u ovoj zemlji itekako dobro i svjesno barata ovim činjenicama danas, evo godinu i pol poslije toga.
Shvatio sam da je jedna od glavnih posljedica to da su političari shvatili da njihova vlast može da bude skinuta na protestima. Ja ne bih rekao da se oni sad tako ponašaju.
Naoko ne. Ne zaboravite da je jedan od direktnih ishoda februarskih protesta i promijenjeni kurs Evropske unije spram Bosne i Hercegovine. Direktni ishod februarskih protesta jeste i britansko-njemačka inicijativa i promijenjeni uslovi Evropske unije spram evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nije domaća politička elita kumovala promjeni pristupa Evropske unije spram Bosne i Hercegovine, već upravo zabrinutost zvaničnog Brisela da bi socijalna gibanja mogla dovesti prije svega do političke destabilizacije, a onda i do sigurnosne destabilizacije.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adi Sarapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, građani Republike Srpske nisu se priključili ovim protestima o kojima smo govorili. Znači, bijeda i siromaštvo pokazalo se da ne mogu ujediniti građane različitih nacija, nego svako uvijek gleda da protestuje u svom dvorištu. Mislite li vi da je ovo pokazalo da su praktično nemogući protesti koji bi zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Dio ljudi u Republici Srpskoj želio je da se solidariše sa ljudima u federaciji i da zapravo na neki način pokaže da je situacija u ovom entitetu, kada je u pitanju proces privatizacije, kada su u pitanju radnička prava, isplate za ostali plata i tako dalje, zapravo identična, da su problemi sa kojima se ljudi ovdje suočavaju identični sa problemima radnika, građana i građanki federacije. No međutim, ono što se desilo u Republici Srpskoj je to da su takvi iskazi solidarnosti i podrške kažnjeni, ako mogu tako da kažem, objavljivanjem jedne sporne publikacije pod nazivom Teorija i tehnologija prevrata Republike Srpske, u kojoj se pojavila takozvana crna lista na kojoj se našlo desetak organizacija i pojedinaca iz Republike Srpske, koji su dakle otvoreno podržali ljude koji su pokrenuli proteste u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i koji su optuženi za, citiram, urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, to je bio prvi odgovor vlasti da kroz jednu vrlo spornu publikaciju ocrni određene organizacije i pojedince, a to se godinu dana nastavilo sa pokušajima vlasti da u ovom entitetu da donesu tri krajnje sporna zakona kojima se suštinski dovodi u pitanje pravo ljudi na slobodu izražavanja i pravo ljudi na slobodu okupljanja.
Gospodine Arapoviću, prošlogodišnji februarski socijalni protesti nisu mogli da pređu nacionalne granice, ali zato ih je prešla solidarnost prilikom katastrofalnih poplava koje su se prošle godine desile u Bosni i Hercegovini. Kako to tumačite?
Ta elementarna nepogoda je bila nagla egzistencijalna prijetnja za hiljade ljudi. Ovdje je bio slučaj sa zaista jednom prirodnom katastrofom i ljudi su osjetili bespomoćnost hiljada svojih sugrađana, sunarodnjaka, i očigledno je dobrota u ljudima pobijedila strahove kojima su ljudi izloženi kroz medijsku i političku manipulaciju. A zašto socijalni protesti ne prelaze granice? Pa zato što uvijek postoji nekakva ručna kočnica kod ljudi, da li je zaista neki protest spontani, da li za njega stoji neki partikularni interes, da li neko to radi iz ličnih interesa, da li iza neko političko poentiranje, i uvijek umjesto solidarnosti pojavi se izobilje ovakvih pitanja. Kada se desile poplave, takvih pitanja uglavnom nije moglo ni biti, barem prvi nekoliko dana. Onog momenta kad medijski prostor bude očišćen od političara, kao što se desilo u poplavama, ne zaboravimo, nekoliko dana poplava, zaista je bila rijetkost vidjeti nekog od političara da suvislu izjavu. Ili su bježali od kamera, ili su se pravdali, i vjerojatno su procijenili da je za njih politički pametnije da ne govore ništa. I upravo kad se desio taj moratorium na njihovo prisustvo u medijskom prostoru, otvorio se ogromni prostor za međuljudsku solidarnost.
Gospođo Dardić, kako vi tumačite to da za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice koje se uvijek uspostavljaju kad su u pitanju socijalni protesti?
Pa ja bih se tu zaista složila sa Adisom da kada su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe i posljedice koje oni izazivaju, da je to nešto sa čime se ne trguje tako lako i čime se ne može baš tako olako politički manipulisati, za razliku od nekih drugih stvari kao što su, ne znam, socijalno-ekonomski problemi za koje će uvijek neko da kaže, ma znate, iza njih stoji ta i ta partija, iza njih stoji ta i ta i oni su indoktrinisani i tako dalje. U situacijama kako smo mi imali prošle godine sa poplavama, to bi bilo, ne znam, političko samoubistvo, da je bilo ko pokušao s tim da manipuliše na taj način, ali čak i da je pokušao, ono što je Adis rekao, to je bilo nešto što mi svi imamo u sebi, ta dobrota i želja da se u određenim situacijama bezrezervno pomogne drugom čovjeku kogod da on jeste, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku, rasnu, ideološku ili bilo koju drugu pripadnost.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Dardić.
Nema na čemu i drugi put.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.